Dear brothers and sisters,
хайр дахагч нараа, хүндэтгэн найз нөхдөө, бид та бүхэнд Христийн мэндэлсний баярын мэндийг хүргэхийн цацуу, тэргүүн зөвлөлийн Христийн мэндэлсний баярын онцгой цуглалтад тавтаа мөрлнө хэмээн урьж байна. Бид бүхэн эхэзэн аврагч Есүс Христийн төрөлт, амьдрал, номлолыг санан дурсаж тэмдэглэхээр та нартайгаа цуглах боломжтой байгаадаа талархаж байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон энэ онцгой цуглалтыг тэргүүлж байгаа бөгөөд надаас хөтлөө явуулахыг хүссэн юм. Бид өнөө өрөө энд ерөнхийлөгч Томас Монсон бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Мөн тэргүүн зөвлөл болон босад ерөнхий эрх мэдэлтнүүд энд байгааг дуулахад таатай байна. Энэхүү онцгой цуглалтаар Мормон Табернаклийн найралдуучид Ариун Сүмийн талбайг найрал хөгжим удирдаач Мак Уилберг болон Райан Мёрфи нарын удирдлагад ордуулж хөгжимдэх ба Андрю Ансворд бадралт баг бишгүүр хөгжмийг тоглох болно. Найралдуучид O Come All Ye Faithful дуулыг дуулан энэ цуглааныг нээнэ. Хүүхдийн эсхийн ерөнхийлөгч Joy De Jones нээлтийн залбирлыг хэлнэ.
Our Father in heaven, we thank thee for this holy Sabbath day. How grateful we are to gather together across the world to celebrate this beautiful season of Christmas, to celebrate our Savior. We thank thee and we rejoice in him.
Тэнгэрлэг эзэмнэ, бид нэр түүний төрөлт болон түүний амьдралд маш их талархж байна. Тэгээ мөн бид нэр түүний биднийг хайрлах хайранд маш их талархж байна. Мөн түүний бидэнд үзүүлдэг гэрлэн талархж байна. Мөн та биднийг ацлаач. Мөн бид нэр түүний гэрлийг бусдад хуваалцаж хуваалцах зохистой байхаар ажиллаж юм танаас гож байна. Тэнгэрлэг эзэг минь зовлон шаналтай ах эгчнэрийг ажиллаж гэж гож байна. Мөн бидэнд бид нэр хэрхэн тэдгээр хүмүүст хүрч туслах уу, тэднийг хэрхэн ажиллах уу гэдгээ мэдхээр ажиллаж гэж танаас гож байна. Мөн бид нэр ерөнхийлөгч бошиглогч Томас Моосонд маш их хайртай, мөн түүнд маш их талархж байна. Мөн таны ажил түүний дээр ахалтгай гэж залбирч байна. Мөн тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн дээр таны ажил ахалтгай юм залбирч байна. Мөн өнөөдөр захиас оволцох бэлтгэсэн мөн энэ хөгжмийг өнөөдөр энэ онцгой хөгжмийг бидэнд зориулж авах гэж нэг ажиллаач юм гоож байна. Мөн тэднийг өөрхийн ариун сүнсээр дүргэж гэж гоож байна. Мөн бид нэр бүгд таны сүнсийг мэдрэх болтугай юм залбирч байна. Мөн ариун сүнсийг мэдрэх болтугай гэж залбирч байна. Энэ хөө гайхамшигтай орой нэр танд дахин талархал илэрхийлж байна. Мөн танд хайр илэрхийлж байна. Энэ бүгдийг Иесус нэрээр амин.
We will now be pleased to hear from
Одоо бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Даалнхийн өгсөн хэлх үгийг сонсох болно. Түүнийг үг хэлсний дараа найрал дуучид Месаягаас And the glory of the Lord дуулыг дуулна. Дуулын дараа далайн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Craig S. Christensen бидэнд хандан үг хэлэх ба найрал дуучид Whence is that goodly fragrance flowing дуулыг дуулна.
At Christmas time, we
Христийн баярын энэ үеэр итгэвч бид бүхэн Мөнхийн эцэг Бурхны цорын ганц хүү Иесус Христийн төрөлтийг тэмдэглэдэг үлээ. Бидний хувьд энэ баярын өнгө төрхийг тодорхойлдог Христийн мэндэлсэн баярт зориулсан тэргүүн зөвлөлийн энэ онцгой цуглалт дээр би түүний төрөлтийг зөгөнсөн бошиглолуудын тухай ярих болно. Тэнгэр элч Марияд үзэгдснээс илүү чухал тунхаглал гэж үгүй. Тэнгэр элч түүнд Мария бүү ээ, чи Бурхны ивэлийг олжээ. Үзэгтүн, чи хэвлийдээ үртэй болж хүү төрүүлнэ. Түүнийг чи Есүс гэж нэрлэх болно. Тэр хүү авгаа нэгэн болох ба хамгийн дээдний хүү гэж дуудагдана. Эзэн Бурхан түүнд өвөг Давидынхын хаан ширээг өгөх болно. Тэр Яковын гэрийг үрд хаанчлах бөгөөд түүний хаанчлалд төгсгөл үгүй. Бурхны хүүгийн мөнх бус төрөлт, амьдрал ба үхэл нь үхшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд тохиолгон авчрах Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөгөөнд амин чухал байсан юм. Дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Есүс Христ мөнх бус амьдралаар амьдарч Тэрхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аврагч байхаар сонгогдсон. Эцэг Адам ачивэл хийгээд үннээр дүүрэн болох эцгийн төрсэн ганцын зэлэслэлтэй төстэй өргөл өргөхөөр зарлагдулсан. Эмийн тул түүнд ийм заажээ. Чи өөрийн хийх бүхнийг чи хүүгийн нэрээр хийх ёстой. Мөн чи наманчилж Үрд мөнхөд хүүгийн нэрээр Бурханыг дуудах ёстой. Мөн бид Мойсегийн номонд үүний талаарх Бурханы тайлбарыг түүний цагийн голчод ирэх миний төрсэн ганцын цусаар дамжин ирэх бүх хүмүүний авралын төлөвлөгөөг уншдаг билээ. Бурхан эцэг бидэнд ачивэл хийгээд үннээр дүүрэн миний төрсэн ганц хүү болох Есүс Христийн Тэнгэрийн дор өвөгдөх ёстой цорын ганц үүгээр аврал хүмүүний үрст ирэх ёстой тэрхүү нэрээр наманчилж мөн баптизм хүртэх зарлиг өгсөн. Хуучин гэрээний агуу бошиглогч Исая Месаягийн айсви төрөлтийг зарласан юм. Тийм учраас эзэн өөрөө чамд нэгэн тэмдэг өгнө. Үзэгтэн нэгэн онгон бүсгүй хүүхэдтэй болж хүү төрүүлээд түүнийг Эммануэль гэж нэрлэнэ. Исая түүнчлэн учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж бидэнд хүү өгөгдөн. Засаглал түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, энхийн жанан гэж дуудана. Давидын сэнтэ түүний хаанчлалд шудраг ёс, үнэн зөвийг үеийн үед тохоход түүний засаглал болон энх хамгаална нь одоогоос үрд мөнхөд байх болно. Түмэн цэргийн эзний зүтгэл үүнийг хэрэгжүүлнэ хэмээн тунхагласан билээ. Христийн төрөлт Мормон намын бошиглогчдод чиглэгдсэн байдаг. Аврагчийн төрөлтөөс 600 жилийн өмнө Лиха их эзэн бурхан юудэчүүдийн дунд нэгэн месаяг эсвэл өөр үгээр дэлхийн нэгэн аврагчийг төрүүлэх болно гэж заасан. Бошиглогч Абинадай учир нь болгоох тун месаягийн ирэлтийн талаар мөн бурхан өөрийн хүмүүсийг гэтлэх ёстойг Мойсей тетэнд бошиглоагүй гэж юу. Тийм ээ, энэ дэлхий ихэснээс хойш бошиглож асан бүр бүх бошиглогчд тэд эдгээр зүйлийн талаар их баг боловч ярьсан босуу. Тэд бурхан өөрөө хүмүүний үрсийн дунд доширж, мөн хүний хэлбэрийг өөртөө авч, мөн газрын гадаргуу дээр их хүчтэйгээр урагшлан явахыг тэд хэлсэн босуу хэмээн Мозая тунхаглажээ. Тэнгэр элч Назар дах нэгэн онгон бүсгүйг харуулж болгоох тун таны харж буй тэр онгон бүсгүй бол бурхны хүүгийн махан бодийн биеийг төрүүлэгч эхнэ бүлгөө хэмээн тунхагласан тухай бошиглогч Нефай сэтгэлжээ. Мөнхөө үлрэн дохиохдор тэр бүсгүйг сүнс авч удахыг би харав. Мөн сүнс бүсгүйг авч одсны дараа хэсэг байзнаад тэнгэрлж надад хандан харах тун хэмээв. Мөн би сайхан онгон бүсгүйг дахин харж гар дээрээ хүүхэд тэмэрсэн байхыг болгоо. Мөн тэнгэрлж надад хандан бурхны хургийг тиймээ бүр мөнхийн эцгийн хөөг болгоох тун. Есүсийг мэндэлсний дараах эхний мэдээг бид мэднэ. Энэ тэнгэрлэг мэдээ нь бидний мэдхээр тухайн цаг үеийн нийгмийн зэрэг зиндаагаар хамгийн эгэл даруй хүмүүст тунхаглагдсан асар их ач холбогдолтой. Тэр газар хэдэн ханчид сүргээ манаад шүнхээр хоноглож байжээ. Гэнэт эзний элч тэдний өмнө зогсож, эзний цог жавхлан тэдний эргэн тойронд гээсэнд ханчид үлэмжийн айдас давтжээ. Тэнгэр элч тэдэнд бүү айхтун, харахтун, би бүх ард түмнийг үлэмж баярлуулах сайн мэдээг та нарт авчирлаа. Өнөөдөр Давидын хотод аврагч эзэн Христ та нарын төлөө мэндэллээ. Гэнэт өнөөх тэнгэр элчийн хамт олон тооны тэнгэрлэг дайчид үзэгдэж бурхныг магтан дээр өндөрт алдарн бурханд байх болтугай, доор газарт амар амгалан түүний таллыг олсон хүмүүст байх болтугай хэмэ. Түүний төрөлтийн тухай мэдээ хэдэн өдрийн дараа одоогийн хор бол ариун сүмийн ажилтан болох хоёр ариун хүнд тус тусдаа тунхаглагдсан юм. Үзэгтэн Иерусалимд Симеон гэгч зөвд шудраг гагаад сүсэгт нэгэн байв. Тэр Израилийн тайдгарлыг хүлээж байсан бөгөөд түүний дээр ариун сүнс байлаа. Эзэн Христийг үзэхээс нааш өөрийг нь үхэхгүй хэмээн ариун сүнс түүнд илэрхийлсэн байжээ. Тэр хүн сүнсэнд хөтлөгцсөөр сүмд иржээ. Хүү Есүсийн төлөө хуулийн ёслолыг үлдэхийн тулд эцэг эхэн түүнийг сүмд авчрах үед нь Симон хүүг гар дээрээ авч бурхныг магтаад, эзэн та өөрийн үгийн дагуу боол намаага амар тайван явуултугай. Учир нь миний нүд таны авралыг харлаа. Хоёр дахь мэдээ мөн ариун сүмд байсан ариун эмэгтэйд тунхаглагдсан. Судар дээр иш үзүүлэгч хэмээн дурдагдсан Анна нас өндөр эмэгтэй байсан ба 84 нас хүртлээ бэлэвсэн явжээ. Тэр эмэгтэй мацаг барилт болон залбирлаар өдөр шөнөгүй үйлчлэн сүмийг хизээч орхисонгүй. Энэ мөчид Анна хурч ирж, Бурханд талархал өргөөд, Иерусалимын золилтыг хүлээж байсан бүхэнд түүний тухай үргэлжлүүлэн ярив. Миний иж татсан бошиглууд болон мэдээнүүд нь аврагчийн анхны ирэлтийн тухай юм. Бид одоо итгэгчид харуулдан хүлээдэг. Үл итгэгчид имэж эсвэл үгүйсэгдэг. Их эзний хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж байгаа билээ. Бид ариун газруудад зогсох тун та нар мөн их эзний өдөр ирэх хүртэл бүү нүүлгэн шилжигд. Учрыг болгох тун энэ нь гинт ирэх болоо хэмээн зарлигдуулсан. Тэдгээр ариун газрууд гэдэгт ариун сүм ба үүний гэрээг итгэлтэйгээр сахих явдал. Хүүхдүүдийг хайрлаж, мөн тэдэнд заадаг гэр орон. Санварын эрх мэдлээр тамилэгдсэн бидний үүрэг. Үүний дотор номлол, ариун сүм болон салбар. Тойрог гадснуудад итгэлтэйгээр биелүүлж буй бусад дуудлагууд мөн багтах нь гарцаагүй юм. Бид түүний хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж, ариун газруудад зогсож, Христийн мэндэсний баярыг мэдчилгээ дэвшүүлж, баяр хүргэхээс илүү Бурхны хүүгийн төрөлтийг тэмдэглэж, мөн түүний сургаал болон цагаатгалынхын мөнхийн аж холбогдлыг дурсан санах, цаг мөч байлгахаар чармайх явцдаа итгэлтэй байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Эдгээр зүйлийн үннийг би бидний төрсөн өдрийн тэмдэглэн өнгөрүүлж буй түүний нэр болох Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
My dear brothers and sisters, this wonderful time.
Христийн мэндэлсний баяр хүнлэг энэрэнгүй байдал, баяр баясгалан, хайрын мэдрэмжийг өрн дууддаг. Ямар ч эцэг эхийн батлан хэлж чадах шинээр хүүхэд төрөхөд ирдэг мэдрэмжтэй төстөө ийм тийм мэдрэмж төрдөг. Мэдээж Христийн мэндэлсэн нь бусад хүүхдийнхтэй адил байгаагүй. Бетлехем рүү хийсэн аялал, хөл ихтэй дэм буудал, малын твш, шин од гарсан, шаргуу хончид, тэнгэр элчүүд гихмэд үн цэнтэй нарийн ширийн зүйлс түүний төрөлтийг 100-100-ы түүх болгосон. Аврагчийн мэндэлсэн тухай түүх Христийн мэндэлсний баярын туршид бидний мэдэрдэг сүнсний учир шалтгааны зөвхөн нэгэхэн хэсгийг л төлөвлөдөг. Христийн мэндэлсний баяр бол зөвхөн Есүсийн хэрхэн энэ дэлхийд ирсэн тухай тэмдэглэлт үйл явдал бус. Бидний эхэзэн аврагч Есүс Христийн хэн болохыг болон яагаад ирснийг нь мэдсэний баяр юм. Ерөнхийлөгч Томас Монсон тэрээр энэ дэлхийд ирсэн учраас бид амьдралдаа баяр баясгалан аз жаргалтай мөн жилийн өдөр бүр амар амгалан байх боломжтой. Тэр ирсэн учраас л бидний мөнх бус оршихуу утга учиртай юм гэж хэлсэн. Энэхүү учир утга нь бидний Христийн мэндэлсний баярын түүхийг бүрэн эргэцүүлэн бодох үед улам тодорхой болдог. Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн тайлбарласнаар Христийн амьсны баяр байгаагүй бол Христийн мэндэлсний баяр байхгүй байх байсан. Гетсемени, Калвари дах Христийн гэтлэгэл амлалтын ялгуусан үнэн байдлгүйгээр Бетлехемийн ялах Есүс байхгүй байхсан. Бетлехемд Есүс төрсөн нь түүхийн эхлэл, Калварийн түүхийн төгсгөл байгаагүй юм. Судруудад тэрээр дэлхийн өмнөх тэнгэртэх зөвлөлд эхэнд бурхантай хамт байсан хэмээн заадаг. Түүнийг мөнхийн эцгийн ууган хүү Жихова гэдэг нэрээр мэддэг байсан. Тэнд бид ч бас байсан. Түүнийг дэлхийн бүтээгч, гэтлэгчийн чухал үүргээ биелүүлэх болно гэдгийг бид мэдэж байсан. Бид эцгийнхээ аз жаргалын агуу төлөвлөгөөг ухтан авч баярлалдан уухайлсан билээ. Хэдийгээр бурхны төлөвлөгөөний эсрэг бослог гаргасан нь цөөхөн байсан ч Есүс Христэд итгэл найдвараа тавьсан сүнснүүдийн дунд бид байсан. Есүс эцгийн хүслийг биелүүлж түүгээр дамжуулан аврагдана гэдэгт бид итгэж байсан учраас мөнх бус амьдралын аюулыг хүсэл зоргоороо хүлээ авсан. Энд дэлхий дээр бидний өмнөх амьдралын ой санамж марталтын хөшгөр хаагдсан. Бидний энэ дэлхийд ирсэн зорилго бол дэлхий дээр хэрхэн үзэгдэж байгаагаар бус харин итгэлээр алхахад суралцах явдал юм. Тэрхүү итгэлийг хүчрхэгжүүлэхийн тулд Бурхан Месаягийн эрхийг зөгнөн харж урдаас хилж байсан бошиглогчдыг илгээсэн. Тэдгээр бошиглогчдын нэг бол үнэхэрийн үзэсгэлэнтэй цагаан модыг зүүдэндээ харсан Нефа байв. Түүнийг харсан үзэгдлээ хэрхэн ойлгохоо мэдхийг хүсгээд Назар хотыг мөн хамгийн үзэсгэлэнтэй цагаахан Марийг түүнд харуулжээ. Тэгээд Нефа дээр зочилсан тэнгэр элч хамгийн гүн утга бүхий Бурханы хүлцлийг мэдхүү та гэсэн асуултыг тавьсан юм. Өөрөөр хэлбэл яагаад Бурхан өөрөө энэ дэлхийд ирэх вэ? Яагаад тэрээр бүх зүйлийн доогуур бүхнийг хүлцэн тэвчих вэ? Нефа өгсөн тэрбээр хүүхдүүдтэй хайртайг нь мэднэ би. Тийм боловч бүх зүйлүүдийн утгыг мэдэх нь үгүй би хэмээх хариулт зарим талаараа сорьж туршсан асуулт байсан. Тэнгэр элч тэгэхэд нь таны харж буй тэр онгон бүсгүй бол Бурхны хүүгийн махан бодын биеийг төрүүлэгч ихэн бүлгөө хэмээн хэлв. Нефа гартаа хүүхэд тэрсэн Марийг мөн Бурхны хургийг тийм ээ бүр мөнхийн эцгийн хүүг болгохтун хэмээн баярлалдан хашгирах тэнгэр элчийг харжээ. Гэнэтэл модны утга учир буюу бидний Христийн мэндэлсэнийг тэмдэглэдэг шалтгаан Нефад илүү ойлгомжтой болов. Түүнийг энэ бол хүмүүний үрсийн зүрхэнд хаа яг түгэх Бурхны хайр иймийн тул энэ нь бүхнээс илүү хамгийн ихэр хүслийг татагч буюу хэмээн хэлэхэд тэнгэр элч тийм ээ гэд мөн бодгал хамгийн их баясгалан тул хэмээн нэмж өгүүлжээ. Эцэст нь Нефа үзэгдлээс хойш 600 орчим жилийн дараа удаан хүлээсэн, удаан бошиглосон өдөр тохиов. Есүс хөшгөөр дамжин дэлхий рүү арчаагүй хөөрхийн нэгэн болж ирсэн ч бусад нялх хүүхдээс өөр байсан. Сүнсэндээ Бурхны ууган хүү байсан тэрээр махан бодит түүний цорын ганц хайрт хүү болсон. Хамгийн игэл даруй нөхцөл төрсөн энэ хүү Бурхны мөнхийн гэр бүлийн авралыг мөрөн дээрээ өргөж авах болсон. Үнэхээр он жилийн айдас найдвар хоёр Бетлехемийн жижиг хотод тэр шин нэгэн цагт нийллээ. Гэхдээ түүх ингэж төгсөөгүй. Аврагчийн төрөлт гайхамшиг байсан төдийгүй илүү их гайхамшиг ар араасаа хөврөх байлаа. Бид Есүсийн хүүхэд насны тухай тун бага зүйл мэддэг. Түүний бие болон мэрэгүү ухаан нөсцөөр байсан бөгөөд Бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ гэж өгүүлдэг. Тэр 12 нас үрэхтэй эцгийнхээ гэрт байх ёстой хэмээн хүслээ илэрхийлсэн билээ. Тэрхүү гэр нь эцгийн хүүхдүүдээ гэсэн агуу хийгээд гайхамшигт хайрыг дэлхий дахин тунхаглах явдал байв. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүгээ өгсөн. Түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахын тулд билээ. Түүний эцгийн үйлс бол сайныг үлдэж явах явдал байсан. Энэ бол өвчтнийг эдгэж, үхснийг босгон, хазгарыг алхуулж, сохрыг хараатай болгож, мөн дүлийг сонсгох зэрэг инэрлийн ажил байсан. Түүний эцгийн үйлс бол итгэлийн маань нүдийг нээх, сүнслэг чадвахыг өсгөх, өвчин шаналл, бардамнал, өвчин зовөр, гим нүглийг маань эдгэх явдал байв. Мөн бидний сул дорой чанаруудыг авах ёстой байсан. Үүнийг гүйцээхийн тулд Есүс бүх төрлийн өвчин зүдгүүр, уруу таталт, шаналлыг өөрийн хүслээр даван гарсан юм. Түүний эцгийн үйлс бол энэ дэлхийд ирэх бидний зорилгыг гүйцээхэд буюу тэнгэрт амьдрахаар биднийг багтаах, мөн түүнтэй тэнд хамт амьдарч болохын тулд туслах явдал байсан. Өөрөөр хэлбэл түүний эцгийн ажил бол өгшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүнд тохиолхон авчрах явдал байсан бөгөөд өнөөдөр ч байна. Эцсийн үр дүнд Христийн мэндэлсний баярын түүхийн бүрэн байдал аврагчийн амьдралын сүүлийн 3 хоногт оргил үедээ хүрдэг. Цаг хугацааны энхүү голчид аврагч Гетсамений цэцэрлэгээс Калвари дах загалмаар түүнчлэн цэцэрлэгийн хатан булш руу ирсэн. Ахлагч Джеффри Ар Холланд тэрхүү хормын нөлөө ба үр дүн цагийн эхлэл рүү буцаан очиулж мөнхийн амьдралын турш урагшлуулсан хэмээн заажээ. Жинлүүрийн тавган дээрх бүх хүмүүний бодгалын хувь заяаны ирэхээр Есүс Гетсамений цэцэрлэг рүү ор ганцаар орсон юм. Тэнд байцаалт, ял шийтгэл, загалмаа дээр тамлаж зовоосон үхэл дагалдсан. Тэр эхнээсээ л даруу номхон хүлцэнгүй байдлаар би энд байна, намайг илгээх түн гэж тунхагласан шиг тухайн үед ч бас Аава, таны гарт би сүнсээ даатахыг гэж хэлсэн. Дэлхий яолон найз нөхөд гашуудж харанхуй газар дэлхийг бүрхэв. Аврагч шудрах хүмүүсийн сүнсний тоо томшгүй хамтлаг байдаг нас барсан зөв шудрах бодголууд түүний эрхийг хүлээж байсан сүнсний дэлхий рүү явсан. Цаг хугацааны эхлэлд тохиолдсонтой юр бусын төстэй байдлаар бурхны охид хүүгүүд баярлалдан хашгирч аврагчаа шүтэн бишрэхийн тулд бөхөлцөж байв. Удалгүй бие махбодоо ахин хүлээн авч үхлийг ялсан ялалтаа гүйцэхээр аврагчийн ирэх цаг болов. Хаврын нэгэн өглөө эрт 7 хоногийн эхний өдөр Мари Магдалин түүний булш руу очиод булш хоосон байгааг мэдчихэ. Тэрээр түүний дуу хоолойг сонсож гигэн дүрийг нь харсан хамгийн анхны хүн байлаа. Есүс дараа нь төлөөлөгчтөд үзэгдсэн бөгөөд өөрийгөө үнэхээр мөн гэдгийг болон үнэхээр гитлгэгч маань ахин амьдрсан гэдгээ илэрхийлж надад гараа хүргээд үзэх хэмээн тэднээс гар хөлөө харахыг хүссэн. Эдгээр нь зөвхөн Христийг мэндэлсэнийг төдийгүй түүнийг бидний дунд амьдарч байсан бидний төлөө амиа өгөөд амилсныг эцэстээ авралын ажлыг дуусгасныг тэмдэглэдэг Христийн мэндэлсний баярын үлэмж баярлуулах сайн мэдээ юм. Дэлхийн төөрөгдөл эмх замраагүй байдлыг эхлэлд бидэнд зориулан хийсэн амлалт Есүс Христийн цагаатгалаар гүйцэтгэх амлалтаар намжин болох боломжтой учраас бид баясдаг. Ийм шалтгаанаар Христийн мэндэлсний баярын түүх Христийн амилсны түүхгүйгээр бүрэн болохгүй. Энэ бол аврагчийн цагаатгагч золиослол байсан бөгөөд Бетлехемийн амглан тэр шөнийг ариун болгосон. Энэ бол өмнөх дэлхийд бидний баярлалтанд хашгирахад хүргэсэн шалтгаан болох гитлгэлийн бэлэг байсан. Энэ бэлэг бидний өвчнийг илаашшуулж харааг сэргэн нулимс бүрийг ачсан. Бидний харилдаг Христийн мэндэлсний баярын гэрэл дэлхийн гэрэл болох Есүс Христээс тасардаг. Христийн мэндэлсний баяраар бидний сангалцдаг тэрхүү түүх Христээр боломжтой болсон эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний тухай өгүүлдэг. Христийн мэндэлсний баярыг ариун болгохдаг бэлэг бол бидний үүрд амьдруулахын тулд түүний өгсөн амьдрал юм. Бид энэхүү бэлгийг хүлээн аваад ялангуяа энэхүү гайхамшигтай баярын турш түүний хайрыг болон сайн мэдээг дэлхийн хүнтэй хуваалцах болтугай хэмээн би Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
Thank you.
Баярлалаа. Одоо бид залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Даглас Т. Холмсын хэлэх үгийг сонсох болно. Холмс ахыг үг хэлсний дараа найрал дуучид Wexford Carol дуулалыг дуулна. Энэ өрийн сүүлчийн үг хэлэгч нь тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг байх болно.
Brothers and sisters, it is a great blessing to be.
Өнөөдөр та бүхэнтэй хамт байгаа нь агуу айцтал билээ. 37 өдрийн дараа Христийн мэндэлсэн өдөр тохион. Тэр өглөө сая сая хөөгтүүд эртлэн босоод өөрсдөө дуудуулах бос, харин эцэг ихээ дуудан сэрэж босгоно. Оролцох төсөн өдөр олон хоногийн турш харц шидэж байсан бэлгээ тойрон тэд цугларах болно. Аав маань Христийн мэндэлсний баярт их дуртай байв. Бэлэг өгөх нь түүнд агуу баяр хөөр авчирдаг байсан юм. Аав ээж хоёр маань үүнийг маш сайн хийдэг байлаа. Би өөрөө болон миний ахыгч дүүс мөн өөр олон хүн тэдний авяас бэлгээс үр ашиг нь хүртсэн юм. Тэдний зарим бэлэг хайрын үн цэнтэй дурсамж бий болгосон туршлага байсан бөгөөд ямар нэгэн материаллык бус бэлэг байлаа. Тэдгээр дурсамж надад өнөөдөр ч гэсэн баяр хөөр авчирч байна. Христийн мэндэлсний баяраар бэлэг өгч авалцах нь зүй ёсны мэт санагддаг. Эцээ эцэст бид Бурхны хүү аврагч Иесус Христийн зүйрлэшгүй бэлгийг тэмдэглэж байна. Мэдээж бидний нэг нэгэндээ өгдөг бэлгийг энэ бэлэгтэй харьцуулшгүйч бэлэг өгөх авахын баяр хөөр бидний зүрх сэтгэлийг Бурхны бэлгийн зүг эргүүлж болох юм. Бурхны хүүгийн эрхэм бэлэг бидний хүн бүрийг энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд ирэх дэлхийд мөнх амьдралыг олоход урьдаг. Амар амгалан гэдгийг зөрчилдөөн хагарал гарч байгаа энэ дэлхийд ойлгоход бэрх байж болох ч биднийг хайрладаг эцэг түүний хүүгийн бидний хүлээн авахыг зөвшөөрсөн үед санал болгодог яг тэрхүү зүйл юм. Христийн мэндэлсний баярын өглөө сүлд модоо тойрон суугаад бодолтой бэлгэндээ баярлан хөөрч дотор нь юу байж болох талаар ярилцсан бэлгээ задалж үзэхгүйгээр өнгөрвөл юутай сонирн байх бол гэдгийг төсөөлөд үзтээ. Харамсалтай нь энэ бол бидэнд өгсөн Бурхны бэлгийг бид заримдаа хэрхэн авч үздэг шиг тийм тохиолдол юм. Аврагчийн хэлсэн хэрв түүнд бэлэг хүртээгдсэн байхад мөн тэрээр уг бэлгийг хүлээн аваагүй бол энэ нь хүмүүнд ямар ашиг тус авчрах билээ. Болгоохтон тэрээр өөрт нь өгөгдсөн тэр зүйлд баясах нь үгүй. Мөн уг бэлгийг өгөгч болох түүнд ч бас баясах нь үгүй болоо. Гэсэн эдгээр үгсийг мөн ирэх зүйлэн бодоорой. Би энэ орой та бүхнийг Бурхны бидэнд санал болгосон бэлгэнүүдийг хэрхэн хүлээн авч болох талаар тунгаан бодосоо хэмээн урьж байна. Ялангуяа би ариун сүнсний хязгааргүй бэлэгт төвлөрч ярихыг хүсэж байна. Би ингэж ярихдаа бидэнд энэхүү бэлгийг ач холбогдлыг ойлгож, үүнийг бүрэн хүлээн авахын тулд хийж болох мэдэрсэн мэдрэмжийнхэн дагуу үйлдэх ач хэвэлийг өгөхын тулд ариун сүнсийг туслаасаа хэмээн залбирч байна. Яагаад ариун сүнсний бэлэг ийм их хүсвэжтэй бэлэг вэ? Ариун сүнс Бурхан Тэргүүтний 3 дахь гишүүн мөн. Ариун сүнс бол тайтгаруулагч, хөтөч, багш, цэвэршүүлэгч, мөн хүмүүний зүрх сэтгэлийг өөрчлөгч. Түүгээр дамжуулан бид амьдралдаа Бурхны хүч болоод зан чанарыг хүлээн авах боломжтой. Та бүхэн хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр, эндрэл, итгэлтэй байдал, дүлгөөний зам ба өөрийгөө захирах байдал гих мэт зарим зан чанарыг санаж байгаа. Миний хувьд энэ бүгд Христийн мэндэлсний баярын сүнс хэмээх сайхан тодорхойлолт шиг сонсогддог. Биднийг ариун сүнсийг хүлээн авахад Христийн мэндэлсний тэр шүнийн үлэмж баярлуулах сайн мэдээ ба амар тайван хүмүүст зориулсан Тэнгэрлэг амлалт тодорхой хэмжээнд биелдэг. Бид заримдаа Христийн мэндэлсний баярын уур амьсгалыг сүнсийг жилийн туршид хадгалах гэж хичээж чармах тухай ярьдаг. Бид бодгойлоо үнэхээр үрд мөнх эзэмшихийн тулд эдгээр бурханлаг зан чанартай байхыг хүсдэг. Мөн төгс эцэг маань хүүхдүүдэд биднийг эдгээр бэлгийг хүлээн аваасаа их мэн хүсдэг. Энэ бол бидний зүрх сэтгэлийг өөрчлөх хилэнцгийг үлдэх хүслийг үгүй болгох, харин үргэл сайн хийх болгон найдвар ба төгс хайраар дүүргэх Есүс Христийн сайн мэдээний агуу амлалт юм. Ариун сүнсийг үнэхээр хүлээн авах үед эдгээр үн цэнтэй бэлэг бидэнд нээлттэй болдог. Ариун сүнсний бэлгийг ариун сүнсийг хүлээн авах нь гэх үгсээр бидэнд санал болгодог нь тун их ач холбогдолтой юм. Би энэхүү үн цэнтэй бэлгийг хүлээн авахд туслах 3 төлхүүрийг санал болгож байна. Энгийн тулд Мормны номондах нэгэн гайхалтай үйл явдлыг харцгаая. Амьсан Христ хүмүүсийн дунд тохинолон дараа өдөр нь эргэж ирнэ хэмээн амлаж нэгэн гайхамшигт өдрийг өнгөрүүлсэн байжээ. Үг тархаж, газар бүрээс олон хүн цуглаж, өглөө Есүсийг дахин ирэх газарт байхын тулд зарим нь шүнж ингөө хөдөлмөрлжээ. Тэднийг аврагчийг эргэж ирэхийг хүлээж байх үед шавнаар цугласан олонд Есүсийн өмнөх өдрөн заасан зүйлсийг заажээ. Тэд сөхөрч, хамгийн их хүссэн түүнийхээ төлөө залбирч, мөн ариун сүнс өөрсдөд нь өгөгдлийг тэд хүсв хэмээн сэтгэгт өгүүлдэг. Тэд аврагчийг босож ирээсэй гэж туйлын их хүсэж байсан ч үүний төлөө залбираагүй нь хичнээн чухал болохыг хэсэг зуур эргэцүүлэн бодоорой. Төгс багшаар, дараа нь түүний сонгогдсон шавь нараар заалгасан тэдний хамгийн их хүссэн, тэдэнд хамгийн их хэрэгтэй зүйл бол ариун сүнсний бэлэг байлаа. Энэ оргилон бүхнийг хамарсан сүнслэг хүсэл эрмэлзэл энхүү бэлгийг хүлээн авах гол төлхөөр юм. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрин, бидний олонхот ариун сүнстэй байхыг үй үй хүсэх итгэл бий. Тэр хүсэл үлбэгэр сул тасалданх байж болох ч энэ нь ихэвчлэн бидэнд асуудал үүссэн үед байдаг. Гэхдээ бидний хувьд ирж байгаа цагт аюулгүй байдал руу дэш өдөрдүүлэхийн тулд энэ зүйл тогтвортой ирч хүчтэй байх ёстой хэмээн заасан. Ах эгч нараа, бид энэхүү бэлгийг хүлээн авахын тулд бүхий л зүрх сэтгэлээрээ хүсэх хэрэгтэй. Мормны намын үйл явдал руу босож очивол бид өөр нэг төлхүүрийг мэдэж авах болно. Шавнар хамгийн их хүссэн бэлэг болох ариун сүнсийг гуйн залбирсныхаа дараа ус руу очиж баптисм хүртсэн. Мөнхөө үлрэн дохиохдор тэд бүгд баптисм хүртгээд ариун сүнс тэдний дээр бууж тэд ариун сүнсээр мөн галаар дүүргэгдэв. Баптисмын ёстол бол Христийн нэрийг дурсан санах, дуулууртай байх, бидний амлалтын болоод түүний нэрийг өөрсдөд дээрээ авах бидний бэлэн байдал, ариун сүнсийг хүлээн авах бидний хүсэл эрмэлзлийн гэрч болдог. Бид 7 хоног болгон ариун ёслолоос хүртснээр түүний сүнсийг өөрсдөдтэйгээ хамт байлгаж болохын тулд тэрхүү гэрчийг шинчлэх боломжтой байдаг. Холбоотой ёслолууд болох баптизм ба ариун ёслол нь бурханлаг чандрын хүчийг бидний амьдралд авчирдаг. Зарим талаараа эдгээр ёслол бурханлаг болоход хүрэх газар үйл явцыг хойлонгийн бэлэгддэг. Христэд түүний хөвгүүд мөн түүний охид гэсэн шинэ бүтээт болох нь бидний хүссэн очих газар юм. Бид 7 хоног болгон дурсан санах, дуулууртай байхыг хичээн чармайх үедээ энэхүү очих газартаа хүрдэг. Би та бүхнийг бид гэрээнүүдээ сахихын тулд сахихын хэрээр сүнсээр шат шатаар төгс өдрийг хүртэл дүүргэгдэх болно хэмээх түүний амлалтад итгэх хэтгэлтэйгээр 7 хоног болгон эхэзний ариун ёслолд ирж байгаарай хэмээн урьж байна. Энэ жилийн Христийн мэндэсний баяр нэм гарагт тохиож байна. Бид Христийн төрөлт төгс сагаатхлыг тэмдэглэх тэр өдөр ариун ёслолыг хүлээн авч байгаа нь юутай сайхан айдастал билээ. Миний дурдах хамгийн чухал бөгөөд сүүлийн төлхөөр бол Есүс Христэд итгэх итгэл юм. Шавнар дээр нь ариун сүнс агуу хүчээр юулэгдсэний дараа Христ ирж өгсөн үнцэнтэй бэлгийнхэн төлөө эцэгтэй талархан залбирчээ. Тэгээд тэрээр тэд надад итгэдэг учир та тэдэнд ариун сүнсийг өгсөн билээ хэмээн айлцсан юм. Аврагчд болон түүний цагаатгалд итгэх итгэл бол сайн зүйл болгоны их сурвалж юм. Үсэн нэмэгдсэн итгэл бол бидний амьдралд ариун сүнсний илүү агуу нөлөөг авширдаг. Тэгвэл бид хэрхэн Христэд итгэх итгэлээ үсэн нэмэгдүүлэх вэ? Бид түүний үгэн дээр найрлаж түүний үгийг даагдаг. Ахлагч Дод Кристоферсон бүх сүдрийн гол зорилго бол бидний бодгалыг Бурхан эцэгт болон түүнийхүү Есүс Христэд итгэх итгэлээр дүүргэх явдал юм гэж заасан. Энэ үннийг Мормны номон дээр байнга гаргадаг. Жишээлбэл, Бенжамин хаан хүмүүстэй тэнгэр элчээс хүлээн авсан өгс Есүс Христэд үдэмж итгэлтэй байхад нь тусалсан бөгөөд тэрхүү итгэлийн улмаас сүнс тэдний зүрх сэтгэлд хүчит өөрчлөлтийг авчирсан юм хэмээн заасан. Хэрэв бид ариун сүнсийг өдөр тутмынхаа хамтрагч байлгах хүсэлтэй байвал судрууд болон амьд башигдагч дор мөн сүнсний шивнээгээр дамжуулан хүлээн авсан Христийн үгэндээр найрлаж тэдгээрийг дагах болно. Гэрэл ба үнний хойноос өдөр бүр явх нь Христэд итгэх бидний итгэлийг төдийгүй түүнтэй адил болох бидний хүслийг мөн Бурхан тэргүүдний гуравдагч гишүүнийг хүлээн авах чадвархийг маань өсгөн нэмэгдүүлэх болно. Ах эгчнэрээ, Бурхан Христийн мэндэсний баяраар болон жилийн туршид үнэлж баршгүй бэлгэнүүдээ хүүхдүүдтэй үнгүй өгдөг билээ. Бид энэ түлхүүрүүдээр түлхүүрцнээр бэлгээ хүлээн авах болно хэмээн би залбирч байна. Бид энэ хийвэл хайр, баяр баясгалан, амар амгалан, цэвэр ариун байдал болоод хүч чадлаар алхам алхамаар шат шатаар дүүрэгдэх болно гэдгийг би бас гэрчилж байна. Бид бурханлаг мөн чанарын хуваалцагч болно. Бид бэлгэнт болон бэлэг өгөгчд хөөрөн баясах болно. Түүнийг дахин ирэхэд бид хаанаа хүлээн авахд бэлтгэгдсэн байна. Есүс Христийн нэрээр амен.
Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His
Би та бүхэнтэй хамт Христийн мэндэлсний баярыг тэмдэглэж байгаадаа талархаж байна. Бидний зорилго бол эхэзэн Есүс Христэд хүндэтгэл үзүүлэх явдал юм. Бид өөрсдийгөө болон хайртай хүмүүсээ Христийн мэндэлсний баярын жинхэнэ утга учирыг ойлгоосой гэж хүсдэг. Энэ утга учирыг амар амгалан гэж төрсөлдөгч. Энэ нь улс төрийн амар амгалан биш. Учир нь аврагч Айдис хөөдөс үүмэн самунтай цагт мэндэлсэн ба түүний гэр бүл Египт рүү дөрвөх шаардлагатай болсон. Мөн энэ нь эдийн засгийн амар амгалан биш юм. Учир нь тэр малын сарвчинд тижээлийн төвшөнд мэндэлсэн. Энэ нь бүх бэлгээ боож, модоо чимэглэж, ширээгээ зассны дараа мэдрэгддэг амар амгалан ч бус. Учир нь энэ бол төр зүрийн амар амгалан. Христийн мэндэлсний баярын амар амгалан нь бүх оюун ухаанаас дээгүрх Бурхны амар тайван юм. Энэ бол Христ Есүс дотор та нарын зүрх сэтгэл санаа бодлыг хамгаална хэмээн төлөөлөгч Паулын амласан амар амгалан юм. Бидний зарим нь Есүс Христийг хайснаар энэ амар амгалан олдог. Бидний зарим нь сайхан тайван орчинд амьдардаг боловч сэтгэлдээ тайван бус байдаг. Өөр бусд нь үхэл хагацал, гай зовлон, байнгын бэрхшээл дунд байхдаа ч амар амгалан тайвширлыг мэдэрч чаддаг. Аврагч мөнх ус байдалд ирсэн бүх хүнд хандаж ертөнцид та нар зовлонтой байна хэмээн хэлсэн. Гэвч тэрээр мөнх ус амьдралдах тохиолдлынхаа үеэр шавнартаа амар амгалан би та нарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би та нарт өгч байна гэсэн гайхалтай амлалтыг өгчээ. Амар амгалангийн энэ амлалт өнөөдөр ч гэсэн түүний гэрээч шавнарт ирсээр байгааг мэдээд миний сэтгэл ууж ирдэг. Энэхүү амлалтыг түүний мэндэлсэн шүнч бас өгсөн юм. Тэнгэр элчүүд аврагчийн төрснийг зарлахдаа дээр өндөрт алдарнд бурханд байх болтугай, доор газарт амар тайван нь байх болтугай хэмээн тунгагласан байдаг. Бид жилийн энэ ажиллал бүхий цаг үеэр бүх бэлгийг өгөгчөөс юу юунаас илүүтэй амар амгалан ирж хайдаг. Энэ үдэш би энэ үйлрэлд болон ирэх жил амар амгалан илүү их мэдэрч чадах олон олон арга замаас цөөн хэдийг нь хуваалцахыг хүсэж байна. Нэгд, түүний мэндэлсэн шүн дуулсан тэнгэр элчүүд шиг бид аврагч Есүс Христийг магтан дуулахтаа амар амгалан мэдэрч чадна. Бид түүнийг шүтэн бишрэхээр ирж чадна. Христийн мэндэлсний баяр бол төрөлтийг тэмдэглэх баяр юм. Бид бүгдээрээ дөнгөж сая мэндэлсэн хүүхдийг хараад гайхширч байсан. Бид бяцхан биеийн гайхамшиг болохыг мөн түүний хурц болох чадвархийг бодоод даруусдаг. Бид хайр, талархал, амар амгаланг мэдэрдэг. Мөн хиний төрснийг тэмдэглэж байгаа санах үед маань илүү өгөөмөр, сайхан сэтгэлтэй болгодог хайрын мэдрэмж бидэнд төрдөг. Христийн мэндэлсний баяр нь бусад төрсөн өдрийн тэмдэглэлт ойгоос огт өөр юм. Есүсийн төрөлтийг Бурхны башиглагчид олон үеийн туршид зөвгөнсөөр ирсэн. Энэ төрөлтөөр сүнсний дэлхийд Тэнгэрлэг эцгийн бидэнд өгсөн амлалт биелсэн билээ. Энэ бол амлагдсан Месая төрсөн явдал байсан юм. Жил бүрийн Христийн мэндэлсний баяраар дурсамж сэргэж, танил үгс зүрх сэтгэлд минь ирдэг. Би оюундаа агуу найрал дуучдын учир нь бидний төлөө хүүхэд төрж бидэнд хүү өгөгдөн засаглал түүний мөрөн дээр байх болно. Түүний нэрийг гайхамшигт зөвлөгч, хүчит бурхан, мөнхийн эцэг, энхийн жонон гэж дуудна хэмээн баяр хөөртэйгээр дуулахыг сонсох шиг болдог. Би эдгээр үгийг анх сонсох үедээ Солтлейкийн табернаклын тагтан дээр сууж байсан билээ. Найрал дуучид хайндлын дууг дуулж байв. Би зүрх сэтгэлдээ ямар нэг зүйл мэдэрч байснаа санаж байна. Тэр үед би балчир байлаа. Одоо өтөл насандаа би тэр мэдрэмж юу байсныг мэднэ. Энэ бол 8 настайдаа хамт байх эрхийг нь хүлээн авсан ариун сүнс байв. Тэр үдэш сонссон дууны үгс үнэн гэдгийг сүнс миний зүрх сэтгэл баталсан юм.
Олон зууны тэртээ Бетлехемд мэндэлсэн бяцхан хүү бол Бурхны хүү, эцгийн цорын ганц хайртай хүү билээ. Аврагчийн өмнө өвдөг сөхөрсөн хүмүүс түүнийг шүтэн биширхээр ирсэн. Тэрээр цагаатгагч золиослоор үхлийн хүлээсийг тайлахаар илгээгдсэн Бурхны хураг байв. Тэр биднийг хэрхэн халамжлахыг мэдэж болохын тулд бидний уу гашууг үүрэх хүчтэйгээр ирсэн юм. Тэр бидний бүх нүглийг үүрэхээр мэндэлсэн. Учир нь гагцхүү тэр л хүмүүнийг дахин өхөөлөхгүй тулд мэндэлсэн. Дэлхийн хүмүүсийг аврахаар мэндэлсэн. Тэднийг дахин төрүүлэхээр мэндэлсэн. Тэнгэр элч нарын дууг сонс. Шин төрсэн хааныг магтъя. Тэр үдэш табернаклын тагтан дээр миний мэдэрсэн зүйл бол итгэл, найдвар байсан. Бидний төлөө хүүхэд төрсөн учраас би итгэлийг мэдэрч амьдрал үхлээр төгсөхгүй гэсэн найдвар зүрх сэтгэлд минь бий болсон юм. Би амьлуулагдана. Бас Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхдээс үхлийн хатхуур авагдах болно. Гэсэн хэдий ч би илүү ихийг мэдэрсэн. Түүний ачаар би түүнийг дагаж, түүнд үйлчилж, мөн сүнсээр төрж, шинэ амьдралтай болж чадна хэмээх найдварыг мэдэрсэн. Аврагчийн төрөлтийн бэлгийн ачаар миний, таны, бүх хүмүүний зүрх сэтгэл өөрчлөгдөж, бяцхан хүүхдийн шиг цэвэр ариун болж чадна. Мөн бидэнд аврагчийг өгч, түүний Тэнгэрлэг гэрт түүнд эргэж очих замыг өгсөн Бурханд гэртээ харахад тэнцвэрс болж чадна. Би талархал, амар амгалан мэдэрсэн бөгөөд эцэг хүү хоёрын бэлэгний ачаар бид бүгд үүнийг мэдэрч чадна. Хоёрт, бяцхан Христийг харж, түүний төрсөн тухай баярт мэдээний тухай сонссон үгээ мэдүүлсэн хончтой адил бид гэр бүлдээ болон хайртай хүмүүстэй амар амгаланг зааж чадна. Бид судруудыг тэдний оюун ухаан зүрх сэтгэлд нээснээр үүнийг хийдэг. Бид хүүхдүүдээ бага байхад судрын үгсийг ашиглан Христийн мэндэлсний баярын гэр бүлийн жүжигчилсэн тоглолт хийдэг байв. Бид жүжигчилсэн тоглолтоо Христийн мэндэлсний баярын өмнөх өдөр хийдэг байсан. Та нарын ихэнх нь бас үүнтэй төстэй зүйлийг хийдэг байх. Эхэндээ жүжигчилсэн тоглолтод маань судрын хэсгүүдээс авсан цөөхөн дүр шаардлагатай байлаа. Би Йосеф болж, эхнэр минь Марияд тоглож, нэг хүүхэлдэг бяцхан Христ болгодог байв. Яванда дөрүүд эзэнтэй болсон. Бид бяцхан Есүс тоглох бяцхан жүжигчинтэй болж, дараа нь твшинтх хүүг шүтэн бишрэхээр ирсэн халаадтай хончид, дараа нь шинээр мэндэлсэн хаанд хүндэтгэл үзүүлэхээр үнэт эдлэл бүхий хайрцаг байрсан хаадад тоглох жүжигчтэй болсон юм. Хэдэн жилийн дараа бид өөр нэг жүжигчэлсэн тоглолт хийж, нэг хүүхдээ амлагдсан месаягийн айсу төрөлтийн бошиглыг эх мэдлэлтэйгээр гэрчлэхээр зогсож буй Лимийн үндэстэн Самуэлийн дүр тоглуулдаг болов. Удалгүй бид өндөрт зогсож буй Самуэль руу туглаган цаасаар хийсэн бөмбөг шидэх үл итгэгч хүмүүстэй ч боллоо. Жил ирэх тусам ууртай дээрэмчлийн бүлгийн гишүүд илүү хүчтэй мэрэгэн болох үед бид тэдэнд Самуэль Бурхны хамгаалсан үйлчлэгч байсан ба бид амар амгалан урьж тэмдэглэж байгаа учраас түүнийг онож болохгүй гэдгийг хатуу сануулах хэрэгтэй болсон юм. Бидэнд бяцхан хүүхдүүдэд тохирсон дүр хэрэгтэй байсан учраас малын сарвч руу явах хончтын ардуур бэлчиж хонь хурагнуудыг нэмж үйлээ. Гэвч цаг хугацаа харвсан сум шиг өнгөрч тоглогчд маань том болж одоо бид бүхнийг дахиад эхэлж байна. Йосеф, Мария, хончид, хонь, хураг хаадад тоглодог байсан тэд өөрсдийн хайртай хүмүүст аврагчийн тухай болон түүний төрөлтөөс ирдэг амар амгалангийн тухай зааж байгааг би харах болсон. Тэд бидний жүжигчилсэн тоглолтод бүтээсэн дөрүүдээсээ аврагчийн талаар болон бид яагаад түүнийг хайрладаг талаар ямар нэг зүйл сурахаар ажиллагдсан юм. хүүхдүүд болон ач зээнэр маань хязгааргүй золиослол болохоор төрсөн бяцхан Есүс болон Тэнгэрлэг эцгийн бүх хүүхэдтэй өгсөн амар амгалангийн үнэлж баршгүй бэлэгт хүндэтгэлтэй хандаж буйг харсандаа бид талархдаг. Гуравт, бид амилсан их эзний шавнарын хувьд мэрэгдтэй адил хайр ба амар амгалангийн бэлгийг өгч чадна. Айдахогийн Рекс бүрэгт амьдардаг Бишоп Сайлерс Бишоп болсноосоо хойш үүний хийсээр ирсэн. Түүний тойргийн цуглааны байр жижигхэн хотоор дайрын өнгөрдөг хурдны замтай ойр байдаг байв. Ажилгүйд л газар авсан тэр үед олон хүн амьдралаа дээшлүүлэх зорилгоор нэг газраас нөгөө рүү нүүдэг байсан. Тэд хожим үеийн гигантын бишопуудыг ирж хаах нь олонтой байсан. Уулцсан бишопууд нь тэднийг Бишоп Сэлерсийн гэр рүү явуулдаг байжээ. Энэ нэг шалтгаантай байв. Сэлерсийн гэрийн үүд тусламж эрхтэй үл таних хүмүүст нээлттэй байдаг байсан. Орон хоолн дээр гэр бүлийнхнээс нь гадна нэг юм уу хоёр, заримдаа үүнээс ч олон үл таних хүн ширээ тойрон сууна. Зочдыг Сэлерс эгчийн хийсэн амттай хоолыг идсэний дараа Бишоп худалдаж авсан цэргийн хүрэмний нөөцнөөсөө өгдөг байв. Тэд дулаан хүрэм өмсөж, Сэлерс эгчийн бэлтгэж савлсан хоолыг бариад сэтгэлтэй галтайгаар өвлийн хүүтэнд гарч оддогсон. Харж, сонсож, мэдэрсэн зүйлүүд нь замын турш тэдэнд хань болдог байв. Рекс бүрэгт Христийн мэндэлсний баярын үеэр онцгой хүүтэрдэг учраас мөн жилийн турш инэрлийн үйлс хийдэг гэр бүлийн уламжлаас нь болж Сэлер Семих айлын хүүхдүүд аврагчийн хийж болох зүйлүүдийг түүний төлөө хийсэн дурсамжуудтай үлдсэн билээ. Та болон таны гэр бүл нөхцөл байдлаа тохирсон Христийн мэндэлсний баярын уламжлалтай болж болох ба тэдгээр нэг зүйлээрээ адил байж болно. Тэдгээр нь хүмүүсийн зүрхсэтгэлийг аврагчд ойртуулна. Мөн тэдгээрт аврагчийн сайшаалыг хүртэх сайхан сэтгэлийн үйлсч багтсан байх болно. Учир нь намайг үлсэж байхад та нар надад идэх юм өгсөн, намайг цангаж байхад уух юм өгсөн, намайг харь хүн байтал урьж оруулсан, нүцгэн байхад мань намайг хувцалсан, өвчтэй байхад мань намайг эргэж ирсэн, шоронд байхад мань над руу ирсэн билээ. Тэгэхэд хаан тэдэнд үннээр би танарт хэлье. Та нар эдгэрийг ахт үсэн маань нэгэнд тэр байтугай хамгийн дордод нь түүний тийхүү хандсан бол надад хийсэн хэрэг гэж хэлнэ. Тэнгэр элчүүд ба хончид мөн мэрэгд Есүс Христэд итгэх итгэлээрээ амар амгалан гэрлэхийсэн бөгөөд үүнийг олсон юм. Та нар ч бас олно. Аврагчийн төрс нь бидэнд энэ дэлхийд амар амгалан хийгээд эрэх дэлхийд мөнх амьдралыг өгөх боломжийг эцэгт олгодог бэлэг юм. Бид энэ амлалтыг сонсоод сүнслэг дэлхийд баярлалдан уухайлсан. Бурхны хайраар дүүрэн амлалт биелсэн тухай дууны үгийг сонсоод амар амгалан баяр баясгалыг бид дахин мэдэрдэг. Бүү эргэх орчлон 50 сарвал игнэшгүй гих гэрэлт Илч нар аллилуйя гих аврагч Христ мэндэллээ. Бид хайраар дүүрэн Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн гэрээнүүдэд сахих замаар түүнийг дурсан санаж хайрлаж шүтэн биширх үед амар амгалан ирж бидний хүн нэг бүртээ хамт байх болтугай гэж би залбирч байна. Бид Есүс Христийн мөнхөс амьдралдах тохиноллынхаа үед үзүүлсэн үйлчлэл нинжин сэтгэлийг үргэлж санаж мөн түүнтэй адил үлдэх шийдвэр төгс байх болтугай. Би Есүс бол Христ эцгийн хайртай хүү гэдгийг мэддэг гэдгээ гэрчилж байна. Би ерөнхийлөгч Томас Монсон бол Бурхны амьд бошиглогч гэдгийг гэрчилж байна. Тэрээр тэрхүү зөвлөлийнхөө хамт аврагчийн итгэлтэй даруй шавнартаа амласан баяр баясгалан хайр инрэл амар амгалангийн мэдрэмжүүдийг та нарт энэ баярын улиралд төдийг үргэлжид байгаасай гэж хүсдэг. Есүс Христийн нэрээр Амен.
Dear brothers, dear sisters, dear children.
Хүндэт ах эгчнэрээ, хүүхдүүдээ. Хүндэт найз нөхдөө. Бидний зүрх сэтгэлийг хөглөж өгсөн Мормон Табернаклийн найрал дуучтад болон Ариун Сүмийн талбай найрал хөгжимчдэд талархлаа илэрхийлж байна. Түүнчлэн үг хэлсэн хүмүүст болон энэхүү онцгой цуглалтыг хийхэд тусалсан бүх хүний хичээл зүтгэлд талархснаа илэрхийлье. Бид жилийн энэхүү гайхамшигт үеийг ухтан авахдаа бидний аврагч Есүс Христийн гитлэх хайраар дамжин ирсэн амар амгалан ба найдвараар та бүхэн ажиллагдах болтугай хэмээн залбирч байна. Эхэзэн та нарт хайртай. Ерөнхийлөгч Монсон та нарт хайртай. Бид та нарт хайртай. Бид одоо энэхүү цуглалтаа амглан шүн дуулаар өндөрлөн. Цуглагчдад 3 дугаар бадгаас эхлэн дуулах болно. Залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх М. Жозеф Брау ах хаалтын залбирлыг хэлнэ. Дахин хэлэхэд та бүхэнд Христийн мэдлэсний баярын мэндийг дахин хүргэе. Энэ гайхалтай өдрүүдийг бид бүхэн баяр баясгалантайгаар их эзнийг дурсан санаж, түүний золиослыг дурсан санаж өнгөрөх болтугай гэж хүсэж байна.
Our kind and holy heavenly Father.
Ариун Тэнгэрлэг эцэг минь. Энэ онцгой цуглалтын төгсгөлд бид танд талархлаа илэрхийлж байна. Бидэнд ариун сүнсээ харамгүйгээр өгсөн танд талархаж байна. Бид дэлхийн ертөнцийнхтэй хамт таны хүүгийн төрөлтийг тэмдэглэж байгаадаа баярлж байна. Үүнээс илүүгээр бид түүний цагаатгах золиослолд талархаж байна. Мөн түүний амьлуулалтад талархаж байна. Эцэг минь. Бид бошиглогч Томас Монсон талархаж байна. Бид тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулгад талархаж байна. Бид тэдний төлөө залбирч байна. Эцэг минь, бид жилийн энэ үед Тэнгэр элчүүд хэмээн дуудагддаг номлогчдын төлөө залбирч байна. Тэд танд бодгалуудыг авчрахын төлөө бид залбирч байна. Бид жилийн энэ онцгой үед амар амгалангийн элчнэр байх болтугай гэж залбирч байна. Мөн бусдыг Христэд ирэхэд нь урих зэмсэг байх болтугай гэж залбирч байна. Бид танд хайртай эцэг минь. Бид таны хайрыг мэдэрч байна. Бид бас таны хайрыг эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй үзүүлж чадах болтугай хэмээн залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр залбирч байна. Аминь.